Бишкекте саат 8 ободо азаттык. Кутман таңыздар менен азаттык алгысы бүгүнкү уктурууларын улантат микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстанда укук коргоочулар пара алды деген шек менен кармалган министр Сабировту үй камагына чыгарып алган депутаттарды сындады, ал эми депутаттар өзлөрү мындай сынга макул эмес.
Рашан Сабировду биз камерасынан түрмөдөн жетелеп чыгыппыз. Соттун чечими болду.
Өткөн 2011 жыл дүйнөлүк терроризмге каршы күрөштөгү бурулуш жыл болгону тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин эл аралык терроризм тууралуу жылдык докладында айтылат.
Биз жакынкы чыгышта миллиондогон жарандар өзгөрүүлөр жөнүндөгү өз талаптарын, Ал-Каидачылардын бузуку көз караштарын айтпастан эле тынч талап кылганга ыктап баратканын көрүүдөбүз.
Нарында археологтор коло доорундагы көрүстөн буюмдарды табышты. Ушул жана башка орчундуу окуялар басма сөзгө баяндама азаттыктын алдындагы жарым сааттык берүүсүндө. Ал эми азыр жаңылыктар, микрофонду Айнура сизге узатам.
Рахмат, Рахат, саламатсыздарбы. Сирия президенти Башар Асад куралдуу күчтөрдүн, анын сөзү менен айтканда, кылмышкер террордук топторго каршы аракеттерин кууаттады. Козголоңчулар менен уруш элдин тагдырын аныктайт, деди президент. Ал эми Алеппо шаары үчүн салгылашуулар уланууда, аткылашуулар башкала Дамасктын жака бериндеги бир нече райондордо да болуп жатканы кабарланууда. Активисттердин айтымында кечээ өлкө аймагы боюнча бери дегенде 90 кишини алып кетти. BBC'нин кабарына ылайык, укук коргоочулар Асадга лаялдуу 4 кишинин Алеппо шаарында эл алдында атып өлтүрүлүшүн айыпташты. Бүгүн Бишкекте чет жердеги кыргызстандыктардын башын кошкон мекендештер форуму башталат. Иш-чараны Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаеванын фонду уюштурууда. Уюштуруу комитеттин төрайымы Эльвира Сариеванын айтымында, ага дүйнөнүн 18 өлкөсүнөн 250 жакын кыргызстандык катышат.
Индиядагы министерство диаспор дегендердин министри келет атат, Шрик Парвизиван деген киши. Андан тышкары Россотрудничествонун башчысы Диченко Лидия деген дагы келет. Ошонун баары биздин министрлер менен анан жана мекендештер менен кандай механизмдер аркылуу кыргызстандыктар менен жогу иштесе болот деген сөз болот.
Форум 2 күнгө уланып, биринчи күнү четтеги диаспоралардын кызматташтыгы, аларды уюштуруу жана Кыргызстандагы бизнес, саламат сактоо, маданият, туризм жана билим берүү тармагындагы маселелер талкууланат. Улуттар Уюму башкачысы 1200 ирандык бозгунду Ирактын түндүгүндөгү лагерди бошотуп, Багдаддын жанындагы жайга көчүү буйругуна баш ийүүгө чакырды. Пан Ки Мун башка өлкөлөргө кайрылып, Ирандын элдик мужахеттер уюмунун мүчөлөрүнө башпаанек берүүгө үндөдү. Ирактын коопсуздук күчтөрү акыркы 4 жылдын ичинде Ашраф лагеринде 2 жолу рейд жүргүзгөн. Өткөн жылы анын жүрүшүндө 34 качкын каза тапкан. Бозгундар тобу буга чейин 2000 кишисин Багдаддан алыс эмес жердеги Хурия лагерине көчүргөн. Бирок Ашраф лагерин 20-июлга чейин бошотуу буйругуна баш ийбей коюшкан. Алар Хурия лагериндеги шарттар жакшыртылууга тийиштешет. Орус президенти Владимир Путин НАТО Ооганстандагы миссиясынын өтөлүнө чыкмайынча ал өлкөдө кала берүүгө тийиш деп билдирди. Анын айтымында Оогонстандагы операцияга катышкан мамлекеттердин ал жактан чегинүү жөнүндө ойлоп жатышы өтө өкүнүчтүү. НАТО өзүнө алган милдетти аягына чейин аткарышы керек, деди Путин. Мындай комментарийди ал кечээ Ульяновск шаарындагы сапары маалында жасады. Түндүк альянстын согуштук бөлүктөрүнүн басымдуу бөлүгү Ооганстандан 2014 жылы чыгарылат деп күтүлүүдө. Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы ажылык сапарды уюштуруу боюнча республикалык штаб түзөт. Бул тууралуу азаттыкка муфтидин милдетин аткаруучу Рахматтуло Эгембердиев кабарлады. Анын маалыматына ылайык, штабтын курамына дин иштери боюнча комиссия, ички иштер, саламат сактоо, тышкы иштер, транспорт жана коммуникация министрликтери жана чек ара кызмат атынын өкүлдөрү кирет. Быйылкы жылы ажылык үчүн Сауда Арабия Кыргызстанга 4500 кишиге орун берген. Муфтидин милдетин аткаруучу өлкөдө ажылыкка барууну каалагандардын саны көп болгонуна байланыштуу кошумча 500 орун алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. 31 июлда зыяратчыларды ташуу үчүн Сауда Арабиясына Кыргызтранс авиакомпаниясы тандалып, жол киренин өлчөмү $1450 деп аныкталды. Быйыл ажылык сапар октябрдын башында башталат. Эми олимпиада жаңылыктарынан, жалпы медалдардын саны боюнча Кытай АКШдан озуп чыкты. 30 медалдын ичинен Кытай 17 алтын тагынса, америкалыктар 29 медаль, анын ичинен 12 алтынды жеңишти. 3 орунда Түштүк Корея келет. Өзбекстандык көркөм гимнаст Луиза Галиулина болсо, анализдеринде тыюу салынган зат табылгандыктан мелдештен четтетилди. Ушуну менен 3-чү спортсмен допинг колдонгондугу үчүн Лондондон кетүүгө аргасыз болууда. Ал тапта эл аралык олимпиада комиссияти 8 бадминтон оюнчусун оюндардан четтетти. Түштүк Кореянын 4, Индонезия менен Кытайлык 2 спортсмен кийинки айлампада жеңилирээк атаандашка туш болуу үчүн атайлап уттуруп коюшкан деп айыпталууда. Алардын улам-улам жөнөкөй ката кетирип жатышы көрүүчүлөргө да жаккан эмес. Түштүк Корея командасынын машыктыруучусу 4 бадминтончу кыздын атайлап уттурганын моюнга алды. Бирок бул кытайлык спортсменкалардын ушундай эле аракеттерине жооп болгонун айтты. Ал эми кыргызстандык спортсмендердин кечээки утулушу жөнүндө Лондондон кабарчыбыз Кабыл Маке кененирээк кийинчерээк айтып берет. Рахмат.
Рахмат. Жаңылыктарды Айнура Жекшиев кызы айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 4-августка чейин тоолордо жана тоо этектеринде нүшүр жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө 25-30, Ош жана Жалал Абад облустарында 26-31, Таласта 23-28, Нарында 22-27, Баткенде 24-29, Ысык Көлдө 19-24, тоолордо 5-10 градус. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 27-29 градус болот. Кечээ эртең менен Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 21 градус болду. Жалпы республика боюнча бүгүн абанын температурасы 2-3 градуска төмөндөдү. Салкын күн бир аз салкындап калган, баарыбыз эле сезип атабыз болуш керек. Көлдөрдүн коопсуздугу тууралуу маселе азаттыктын таңкы саат 8:30 арай көз чарай талкуусуна салынат. Бул багытта сизден дагы ой пикир сунушуңуз болсо Бишкектеги 31-61-63 номурун териңиз. Кыргызстанда социалдык коргоону реформалоо үчүн түзүлгөн жарандык демилгелердин коалициясы кызматынан убактылуу четтетилген социалдык коргоо министри Равшанбек Сабировду үй камагына чыгарууга кепилдик берген депутаттарды сындап чыкты. Кечээ 1-августта тараткан билдирүүсүндө коалиция депутаттардын соңку аракети коррупцияга каршы күрөшкө тоскоол болот деп билдирген. Төрөкулдоров кененирээк кабарлайт.
Депутаттар абакта жаткан Равшанбек Сабировдун баш коргоо чарасын өзгөртүүгө жетишкенин өлкөдөгү социалдык коргоону реформалоо үчүн түзүлгөн жарандык демилгелердин коалициясы айыптай тургандыгын билдирди. Июлдун башында камакка алынган социалдык өнүктүрүү министри Равшанбек Сабиров 25-июлда айрым депутаттардын кепилдиги менен үй камагына чыгарылган. Аталган коалициянын атынан сүйлөгөн укук коргоочу Назгүл Турдубекова Азаттыкка сүйлөп атып:
Мы осуждаем вмешательство депутатов в деятельность правоохранительных органов против коррупции в международном установлении.
Биз балдарды чет өлкөгө асырап алуу ишиндеги коррупцияны иликтөө боюнча укук коргоо органдарынын ишине кийлигишкен депутаттардын аракетин айыптайбыз. Депутаттар Камчыбек Ташеев, Турсунбай Бакир уулу, Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдрахманов, Нурлан Төрөбеков, Бөдөш Мамырова жана Талант Мамытов өздөрүнүн аракети менен Бишкек шаардык сотунун чечимин дээрлик алмаштырып алышты. Мындай окуя Кыргызстан үчүн начар өнөкөткө айланышы ажеп эмес. Бул жараян улана берсе бир дагы жогорку кызматтагы чиновник жооп керчиликке тартылбай калышы мүмкүн деген коркунуч бар.
Привлечен к ответственности.
Экс-министр Равшанбек Сабировдун баш коргоо чарасын өзгөртүүгө жетишкен депутаттардын катарында ысмы атылган парламент мүчөсү Турсунбай Бакир уулу Азаттыкка сүйлөп атып, алар Равшан Сабировду гана эмес, аларга кайылган күнөөлүү деп табылай элек ким болбосун, баарын бошотуу үчүн арыз жазганга даяр экенин, андыктан жарандык коомдун өкүлдөрү жаңылышып атышканын айтты.
Бир эле Равшан Сабиров эмес, башка бейкүнөө адамдар үчүн бизде депутаттар көп өтүнүч каттар жазабыз. Ошол эле мугалим, ошол эле врач, ошол эле дыйкан Равшан Сабировду эмне биз камерасынан түрмөдөн жетилеп чыгыпбызбы? Соттун чечими болду. Сот чечими мына мисалы Нариман Тулеев боюнча өзгөртүүсүз калды. Ал жакта да бизге караганда депутаттар көбүрөөк кайрылган. А бул жерде болсо Сабиров Равшанды эч ким пара менен кармаган жок. Анын жардамчысы кармалды. Равшан Сабиров министрдин жардамчысы кармалдыбы? Жардамчысы үстүнөн сот болуп сот жүрсүн, тергөө жүрсүн,
деди депутат Турсунбай Бакир уулу. Башкы прокуратура министр менен анын жардамчысы кызматынан кыянаттык менен пайдаланып акча өндүргөн деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Атайын кызмат бул акча кыргызстандык балдарды башка өлкөгө асырооого берүүнү уюштурган чет өлкөнүн фирмасын каттоо үчүн талап кылынганын билдирген. Бирок Сабиров дооматтарды четке кагып келатат. Коррупцияга каршы күрөшкө байкоо салган аналитиктер азыр жарандык коом менен депутаттардын ортосундагы бул соңку окуялар жалпы эле өлкөдө жемкордукка каршы күрөшкө терс таасирин тийгизет деп эсептешет. Коррупцияга каршы ишкердик кеңештин төрайымы Нурипа Муканова депутаттар элге конкреттүү белгилерди берип атышат дейт.
Коррупционер деп анан ушул коррупционный статья менен суроого алынган там камакка алынган кишилерди депутаттар кайта эле өзүлөрү чыгарып алышканда биздин элге мындай сигнал келип атат да, коррупционер боло бер, акчаң болсо болду, ушул деген властька келесиң, сен да ушундай болосуң депчи. То есть тормоз жок да, тормоз жок,
деди Азаттыкка Нурипа Муханова. Жакында кыргыз бийликтери балдарды чет өлкөгө асырууну уюштуруу иштерине кайрадан тыюу салып коюшту. Негизи бул ишке салынган тыюу былтыр октябрда алынган болчу. Төрөк Дуров, Азаттык.
Ошентип укук коргоочулар депутаттардын соңку аракети коррупцияга каршы күрөшкө тоскоол болот деп билдирип жатышат. Биз менен азыр түз телефондон түз байланышта социалдык реформалар боюнча жарандык демилгелер коалициясынын мүчөсү, саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Бурул Макимбаева турат. Биз ушу тууралуу азыр сүйлөшкөн жатабыз. Бурул айым, саламатсызбы?
Жакшы.
Мына бала асырап алуу жагындагы коррупциялык иштердин бети жаңы эле ачыла баштаганда ушундай болуп атат деп укук коргоочулар айтып чыкты да. Кайсы коррупциялык иштер жөнүндө кеп болуп жатат? Мындай мисалдар ар барбы, чын эле ушул жакта коррупция бар деп элди ынандыра турган?
Мына ушу жакын эле арада балдардын укугун сактоо организациялар бир мисалды келтирип жатат. Бул 5 жашар бала, энеси жаш кезинде аны төрөп, анан кийин ата энесинен жашырып, өзү Россияга кетип калыптыр. А бирок ошол эле малда бул биздин органдар бул ата энесин издегенге эч бир аракет кылбай ошо баланы уже эл аралык усыновленияга даярдап коюптур да. И жакын арада ушу чоң энеси таап ушу жаштык менен кызын таштап кетиптир деп ал баланы үйүнө алып кеткенге даяр да, өзүнүн үйүнө.
Демек мындай мисалдар бар.
Ошондой кээ бир балдардын тагдырын ошондой жашырын түрдө сактап коет экен деп ошондой мисалдар азыр жаңыдан чыгып атат.
Чет өлкөдөн келип кыргызстандык балдарды асырап алам дегендер менен иштөө багытында биздеги мыйзамдар азыр жетиштүүбү? Сиз кандай ойлойсуз? Ошо балдардын укугу толук сакталат деп кепилдик бере ала тургандайбы ошол мыйзамдар?
Туура суроо берип атасыңар. Эң биринчи бул мыйзамдын жетиштиги жок. Анткени эң чоң проблема бул купуя сырын сактоо да, ушу тайна усыновления деп. Бул башка мамлекеттерде мындай мыйзамда андай жок. Бул балдардын тагдыры ачык, айрым, ошон үчүн мындай көзөмөлгө мүмкүнчүлүк болуш керек да. А бизде мыйзам тескери жолунда бул баланын тагдырын мындай жабык түрүндө сактап, ошон үчүн көзөмөлдөгөнгө эч мүмкүнчүлүк жок болуп калып атат да. Анан жанагы постановление, азыркы комиссия иштеп аткан постановление дагы эч бир өзгөрүүсүз эле бул мурун образование министерствосунда болчу, көзөмөлүндө болчу, азыр социалдык өнүгүү министерствого өттү. Эч бир мындай жакшыртуу, жаңырууга кабыл алынбаптыр. Ошол бойдон эле мурунку мыйзам, мындай коррупцияга шарт түзгөн постановление ошону менен эле иштеп жатыптыр.
Дейли Кыргызстанда азыр чет өлкөгө бала асырап алып кетүүчүлөр менен ким иштеп атат? Буга чейин мораторий киргизилген деди эле, кийин аны алып салышты.
Мурун ошо министерство образования иштечи, азыр социалдык өнүгүү министерствосу иштеп атат. И азыр ошол жанагы мораторий эрте алынды деп эсептеп атат эксперттер. А азыр убактылуу мораторий түзүп, бул мыйзамдардын баарын оңдош керек. Анткени комиссиянын иши дагы аябай процедурный нарушениялар көп экен да. Комиссияга катышкан адамдар көбүнчө мындай ширма катары колдонуп калыптыр. Анткени комиссияга чейин эле көп мисалы маселени чечип койчу экен, и комиссиядан кийин дагы комиссиянын чечимин өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүктөр, шарттар бар экен.
Рахмат сизге маалыматыңыз үчүн, Бурул айым. Биз менен телефондон түз байланышта социалдык реформалар боюнча жарандык демилгелер коалициясынын мүчөсү, саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Бурул Макимбаева айым болду. Эми соңку окуялар жөнүндө кыскача. Сирия президенти Башар Асад куралдуу күчтөрдүн анын сөзү менен айтканда кылмышкер террордук топторго каршы аракеттерин кубаттады. АКШ коргоо министри Леон Панетта Тегерандын атомдук курал чыгаруусун алдын алуу үчүн бардык чаралар көрүлөрүн билдирди. Орус президенти Владимир Путин НАТО Ооганстандагы миссиясынын өтөөлүнө чыкмайынча ал өлкөдө кала берүүгө тийиш деп билдирди. Олимпиада жаңылыктарынан жалпы медалдардын саны боюнча Кытай АКШдан озуп чыкты. 30 медалдын ичинен Кытай 17 алтын таңса, америкалыктар 29 медалга ээ болушту. Бүгүн Бишкекте чет жердеги кыргызстандыктардын башын кошкон мекендештер форуму башталганы жатат. Баарыбызды улантабыз. Өткөн 2011 жыл дүйнөлүк терроризмге каршы күрөштөгү бурулуш жыл болду. Мындай тыянак АКШ мамлекеттик департаментинин эл аралык терроризм тууралуу жылдык докладында берилет. Былтыр май айында Аль-Каиданын түптөөчүсү Усама бин Ладендин Пакистанда өлтүрүлүшү террорчулукка каршы согуштагы олуттуу окуя деп саналат. Кыргызстандын атына бул докладда эч кандай сын пикир айтылбаптыр. Аталган доклад тууралуу Амирбек Азам уулу төмөндөгүлөрдү айтып берет.
Аль-Каида былтыр өз анабашы Усама бин Ладенден башка да бир нече көрүнүктүү жетекчилеринен ажырады. Июнда түштүк чыгыш Азиянын абдан жөндөмдүү террорчусу катары белгилүү Ильяс Кашмири. Августта Пакистанда Аль-Каиданын командачысынын орун басары Атия Абдулрахман. Сентябрда Арабия жармаралындагы Аль-Каида тобунун башчыларынын бири АКШ жараны Анвар Ал-Авлаки өлтүрүлгөн. АКШ мамлекеттик департаментинин докладында мындай олуттуу жоготуулардан кийин уюмдун мурдакы калыбына келиши оор болоору белгиленет. Даниэль Бенджамин мамдепартаменттин контртерроризм боюнча координатору. Анын сөзүнчө, Аль-Каиданын жылдызы өчүүсү Муаммар Каддафи, Зин Ал-Абидин Бен Али, Хосни Мубаракты кулаткан араб инкылаптары менен коштолду.
We are deeply concerned about Iran.
Биз жакынкы чыгышта миллиондогон жарандар өзгөрүүлөр жөнүндөгү өз талаптарын, Аль-Каидачылардын бузуку көз караштарын айпастан эле тынч талап кылганга ыктап баратканын көрүүдөбүз. Бул жанагы группанын региондо өзгөрүү зобун зордуксуз болбойт деген узактан айтып жүргөн сөздөрүн жокко чыгарат.
Былтыр 2005 жылдан бери биринчи жолу эң аз террорчулук жасалган. Буга түрдүү өлкөлөрдүн террорчулукка каршы күрөштү күчөтүүсү чоң салым кошту. Доклад боюнча былтыр 70 өлкөдө болгон 10283 террордук чабуулда 12,5 000 адамдын өмүрү кыйылган. 2011 жылы Ооганстан менен Иракта 2010 жылга салыштырмалуу террордук чабуулдар 15%ке азайган. Пакистанда тескерисинче 8%ке көбөйгөн. Ал эми Нигерияда салафилердин Боко Харам куралдуу тобу башка диндеги адамдарга кол салууну көбөйткөн. Иран жетекчилиги Ирактагы кырдаалды стабилдештирүүгө жардамдашабыз деген убадасына карабай, Ирактагы шиит топторун каржылоону, аларды каруу жарак менен камсыздоону жана машыктырууну токтоткон эмес. Жакынкы чыгыштагы Хаммас, Хизбулла жана башка террорчу уюмдарга жардамдашууну улантууда. Мамдепартаменттин докладында былтыр тажик өкмөтү террорчуларга каршы операцияларды үзүрлүк өткөрүү жөндөмүн көрсөткөнү, бирок кээ учурда радикалдуу исламчыларды чектөө аракеттеринин натыйжасында бейпил динзарлардын укуктары тепселгени, анын ичинде жарандардын саясий жана диний көз караштары басмырланганы белгиленет. Соңку аныктама Өзбекстан менен Казакстанга да тийиштүү. Тактап айтканда, президент Назарбаев былтыр сентябрда кол койгон документ жарандардын диний ибадаттарды тынч аткаруу мүмкүндүгүн чектеген. Диний уюмдарды контролдоо октябрь-ноябрь айларында казак полициясы менен коопсуздук күчтөрүнө жасалган кол салуулардан кийин күчөтүлгөн болчу. Кыргызстандын коопсуздук күчтөрү 2011 жылы террорчул уюмдарга каршы атайын операцияларды өткөрүп, жардыргыч заттарды жана экстремисттик адабияттарды сактаган жарандарды камакка алганы айтылат сөз болуп жаткан докладта. Былтыр кыргыз парламенти терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндөгү мыйзамга жаңы конституцияга ылайык түзөтүү киргизген.
Амирбек Азам уулу даярдаган баянды уктуңуздар. Эми Лондон олимпиадасындагы жаңылыктарга өтсөк, Лондондо дүйнөлүк олимпиаданын 5-чи күнү жыйынтыкталды. Кыргызстандын курама командасы үчүн бул күн кандай болду? Бир аз мурда кабарчыбыз Айнура Жекшиев кызы азыр Лондон менен байланышып, ал жактагы Азаттыктын спорт баяндамачысы Кабыл Макешке өзүнүн суроолорун узатты.
Ошентип, кечээ күнү мелдешке чыккан кыргызстандык эки спортсмен тең утулуп калды. Чыңгыз
ооба, экөөнүн тең бир убакта болуп калгандыктан мен Чыңгыз Мамедов күрөшкөн XL спорт комплексине барып, ушул Чыңгыз Мамедовдун жапон атаандашы Масаши Нигушума менен болгон таймашын көрдүм. Масаши абдан тажрыйбалуу болгон, ал Азия чемпиону, дүйнө чемпионатында 3-чү орунду алган 27 жаштагы тажрыйбалуу болгон экендигин далилдеп, ушул Чыңгыз Мамедов канчалык аракет кылса дагы ага эч кандай ыкмаларды жасоого мүмкүнчүлүк бербей утуп алды. Чыңгыз Мамедов өзү жаш. Эгерде Жапон балбаны Масаши Мигушима финалга чыгып калганда, Чыңгыз Мамедов сооротуучу мелдештерге катышып, 3-чү орун коло медаль үчүн күрөшүүгө катышмак, тилекке каршы жарым финалда Түштүк Кореялык атаандашына Масаши да утулуп калып, Чыңгызга андай мүмкүнчүлүк дагы болбой калды да. Дарья Таланова болсо 34 суучулдан чоң ийгилик жарата алган жок. Ал өзү болсо 16 жашка чыккан эң жаш катышуучу болуп саналат.
Бирок Лондон Олимпиадасына жолдом алганы деле өзүнчө эле бир жетишкендик да.
Ооба, чынында эле ушул 16 жаш курагында Лондон Олимпиадасына катышып жолдом алып, анан ушундай чоң дүйнөлүк 204 мамлекет катышкан чоң мелдешке катышуунун өзү эле чоң жетишкендик деп айтсак болот.
Кыргызстандык балбандар Лондонго аттанды. Алар качан чыгышат эми мелдешке?
Эми алар бүгүн 2 августта таңга жууп келишет экен. Алар болсо 5 августта мелдешке чыгышат. 4 августта таразага түшүп атаандаштар аныкталат. Эми 55 килограмм салмакта Азиянын чемпиону Арсен Эралиев, ошондой эле 74 килограмм салмакта Данияр Көбөнов кыргызстандык спорт көрөрмандардын үмүтүн актайт го деп мындай күтүп турабыз. Борбор Азиядан Казакстан гана жакшы ийгиликтер жаратып, ал эми калган мамлекеттер ийгиликке жетсе деп көзүбүз күйүп турган учур.
Спорт баяндачыбыз Кабыл Макеш Лондон Олимпиадасынын жүрүшү тууралуу Айнура Жекши кызына телефондон айтып берди. Ал эми жалпы Олимпиаданын жаңылыктарына токтоло кетсек, жалпы медалдардын саны боюнча Кытай АКШдан озуп чыкты. 30 медалдын ичинен Кытай 17 алтын тагынса, америкалыктар 29 медаль, анын ичинен 12 алтынды жеңишти. 3-чү орунда болсо Түштүк Корея келатат. Кайрадан эми Кыргызстанга келсек, Нарын шаарынын батыш тарабында курулуп жаткан Борбор Азия университетинин аймагында коло доорундагы көрүстөндөр, буюмдар табылууда. Учурда Манас университетинин профессору, археолог Кубат Табылдыев тарабынан уюштурулган археологиялык казуулар жүрүп жатат. Кепти аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Археологиялык изилдөөлөр башталганына Нарын шаардык кеңештин депутаты Автандил Молдосалиев себепкер болгон десек болот. Бала кезинен тарыхый көрүстөндөр бар экенин билген ошол жердин жашоочусу Борбор Азия университетинин имаратынын курулушунан көрүстөндөр талкаланып жатканын айтып чыккан.
89-жылы ушул жерде мен бала кезде ойноп жүргөндө ушул жерде раскопка болгон. Окумуштуулар келип казып атканын көрдүм эле. Андан кийин ушу 2012-жылы Богдан Кравченко Азия университетинин директору Кубат Табалдиевдин китебинин бет ачары болгондо ушул жерде сөз болгондо тарыхый мурастарды сактоо боюнча. Ошондо мен Кравченкого кайрылдым эле, ушул жерде силердин Агахан Азия университети орун алган жерде тарыхый мурастарыбыз бар. Ошону силер талкалап казып атасыңар, силер мыйзамсыз иштеп атасыңар деп ал кишиге кайрылгам. Ал киши да билбейт эле токтотолу деп сөзүн берген. Мен ошо Бишкектеги мугалимдерге кайрылып, археологторго кайрылып, ушул жерде ушундай ушундай дедим эле, анан буюрса ошол иштер жүрүп жатат азыр.
Казуу иштерине жетекчилик кылган Кыргыз улуттук университетинин археология кафедрасынын окутуучусу Орозбек Солтобаев аталган жерден биздин заманга чейинки болжолдуу 1400 жылга таандык коло доорундагы сейрек буюмдар табылып жатканына токтолду.
Чындыгында эле тарыхый эстеликтер жайгашкандыгын айтып өттүм. Уникалдуу эстеликтердин мына биз аз убакыт болсо да изилдөө жүргүзгөндө ушул Кыргызстандын башка аймактарында ал эмес ушул Орто Азиянын аймактарында кездешпеген уникалдуу байыркы сак уруларынын, усун уруларынын, ошондой эле түрк уруларынын мурда илимде белгисиз болгон жаңы эстеликтери ачылып отурат.
Археологиялык казуулардын чыгымдарын Борбор Азия университети каржылап жатат. Көрүстөндөр табылган жерге имарат курбайбыз, дейт университеттин жетекчиси Богдан Кравченко.
Это не памятники. Я думаю, это старые могилы.
Мен ойлойм, ал эстеликтер эмес, эски сактардын көрүстөндөрү го. Илгери ал жактан бир нерселерди алып кетишсе керек. Анан ал жерге биз эч кандай имарат тургузбайбыз.
Где мы не будем строить здания?
1940-жылдары профессор Александр Бернштам. 1953-1956 Ахмат Кибиров тарабынан аталган аймактарга археологиялык казуу иштери жүргүзүлгөн экен. Мыйзамга ылайык, тарыхый археологиялык жактан баалуу болгон жерлерди менчиктештирүүгө болбойт. Борбор Азия университетин салууга 252 гектар жер чексиз мөөнөткө мыйзамсыз берилип кеткен деген оюн ортого салган Акшам жаратмандар саясий партиясынын лидери Эрлан Сапарбаев.
Тегеректесе айгыр жал бир, айгыр жал эки деп ошол азыркы көрүштөндөн жанынан казалар жүргүзүптүр да. Анан эми жана мыйзамда жазылганда ошол баалуу археологиялык тарыхый жерлер мындай менчиктештирүүгө болбойт деп. Бул эми менчиктештирүүнүн бир түрү кылып ошол жер жанакында 250 гектар жер Ага хан фондусуна өтүп кетип атпайбы.
Нарынга август айынын ортосунда археолог Кубат Табалдиев менен бирге Новосибирск шаарынан атайы кызыгып окумуштуу Юрий Худяков келет. Орозбек Солтобаев баары изилденип бүткөндөн кийин табылган буюмдарды Нарын музейине берилерин айтат.
Биз айтып атабыз, бул элдин менчиги. Бул изилдөө иштери жүргүзүлгөндө мамлекеттик мекемеде, тагыраак айтканда кыргыз мамлекеттик илимий мекелеринде музейлерине берилет деп биз демилге көтөрүп атабыз. Керек болсо азыр айтып атабыз, могу жерде мына Нарын университетинин Нарын шаарында кичинекей бир тарыхый крайтануу музей бар. Биз ушуну айтып атабыз, ушул музейди жандандырыш керек. Жакшылап ушул аймактагы табылган материалдарды этнографиялык, археологиялык жана башка табылгаларды ушул жерге чогултуп, ушул жердин базасын жакшылап түптөп.
Азыр казуу иштерине Кыргыз Улуттук университетинин археология кафедрасынын 10-15 студенттери тартылып иштеп жатышат. Изилдөө качан бүтөрү белгисиз. Ал эми Агахан эл аралык кору куруп жаткан Нарындагы Борбор Азия университети 2016-жылы бүткөрүлөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Ал эми азыр кезекте басылмаларга баяндама. Мен микрофонду Шайлыбек Дүшөевке узатам.
Эмне себептен биздин мамлекет бажы союзу тууралуу так маалыматтарды бербейт? Эгер кыргыз мамлекети чындап эле бажы союзуна киргиси келсе, анда чала сабат депутаттар менен эмес, эл менен бажы союзуна кирелиби же кирбейлиби деген суроолорду коюп туруп референдум өткөрүү керек деген радио угармандарыбыз да жок эмес. Гесттердин көбү эс алууда болгондуктан бүгүнкү баяндамабыз электрондук маалымат булактарынан алынып жасалды жана бажы союзу тууралуу болду. АКПресс маалымат агенттиги белгилүү экономист журналист Сапар Орозбаковдун бажы союзу эски маселеге жаңы аргументтер аттуу аналитикалык макалаларынын биринчи жана экинчи бөлүгүн жарыялады. Автор макаласында башты ооруткан бажы союзу тууралуу далай жолу макала жазып, анын терс жактары тууралуу буга чейин ичен курдай сөз кылганын, маселен СССР урары менен Россия анын урандысын алдында калган мурдагы союздук республикалардын аймагында бажы союзунун жана жалпы рыноктун элементтери камтылган бирдиктүү рубль зонасын түзгөнгө аракет кылганын, бирок Россиянын бул далбасасы түпкүлүгүндө келечексиздигин айтып коңгуроо кагып чыкканын эске салды. Экономист Сапар Орозбаков ошол алгачкы макалаларында эле бажы союзунун биздин өлкөгө жарабай тургандыгын, ошондуктан колдон келсе батыраак өз улуттук акчасын жасап ала коюп, бажы союзун эмес, бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кириши керектигин сунуш кылып чыкканын айтты. Эми мына ошол канча жылдан бери унутулуп калган, кайра экинчи кайрылбастай болуп кеткен бажы союзунун маселеси кайрадан калкып чыкканын эстеткен Сапар Орозбаков, эгер Кыргызстан бул союзга кирсе, Кыргызстандын экономикасы ушул уюмдун койгон тарифтерине көз каранды болуп калаарын айтты. МОС деп аталган эл аралык маалымат булагы буга карата келечектин долбоору деп аталган экономикалык иликтөө борборунун директору Аскар Бешимов менен маек курду. Аскар Бешимов өз маегинде буларга токтолду. Кыргызстан бажы союзуна кирсе, анда ал Россиянын бажы саясатына кошулду деген кеп. Анткени курамына Беларусь менен Казакстан кирген бул союздун бажы саясатынын 92% жападан жалгыз Россия колуна кармап турат. Бул союз орус өндүрүшүнүн сапаттуу жана сапатсыз арзан импорттон сактап туруу үчүн кызмат кылат. Кыргызстан айыл чарбасы начар өнүккөн, өнөр жай өндүрүшү жок, экспорттук өндүрүшкө багытталган кудуреттүү өндүрүүчү товар чыгарбаган өлкө. Экономикабыз Кытайдан ташылып келген товарларга, мигранттардан келген акчага, алтын казганга, электр энергиясын сатканга, анан анча мынча эт аш, азык түлүк жана кийим кечек продуктуларын сатканга ылайыкташып алган. Биздин коргой турган эчтекебиз жок. Албетте, бажы союзуна кирсек товар мурдагыдан кыйла кымбат болот. Эл аргасы жогунан Россиянын сапаты начар, энергияны көп талап кылган, бирок кымбат товарларын сатып ала баштайт. Кыскасы, бажы союзу базарды Россиянын товарларына бастыргандан бөлөк Кыргызстандын экономикасына эч кандай сезилерлик пайда алып келбейт. Союздун ичине киргенден кийин Кыргызстандын өзүнүн улуттук кызыкчылыгын коргоо да өтө кыйын болуп калат. Анткени союзга кирген өлкөлөрдүн чечими бул союздагы квотасы көп өлкөнүн айткан дегени менен гана чечилет. Маселен, Россиянын квотасы 57%, Казакстан менен Белоруссияныкы 21.5%. Демек Кыргызстан бул балекеттүү баж союзуна кирген күндөн тартып мамлекет катары өз өлкөсүнүн соодасын жана бюджетин аныктоо укугунан ажырайт деп айтты Аскар Бешимов. Ушун менен баяндамабыз согуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө. Рахат.
Шайлообек Дүйшөев даярдаган басылмаларга баяндама болду.